Iplanethi yesine yayile ndoda eyayingusomabhizinisi. Indoda le yayibambekile kakhulu okokuthi ayizange yenelise lokuphakamisa ikhanda lapho kufika inkosana encane. Sakubona, yatsho inkosana encane kule indoda. Igwayi lakho selicijile. Okuthathu lokubili kwenza okuhlanu. Okuhlanu lesikhombisa okulitshumi lambili. Itshumi lambili lokuthathu, itshumi lanhlanu. Sakubona, itshumi lanhlanu lesikhombisa amatshumi amabili lambili. Amatshumi amabili lambili lesithupha, amatshumi amabili lesitshiyagalombili. Asikho isikhathi sokulumathisa futhi. Amatshumi amabili lesithupha lokuhlanu, amatshumi amathathu lanye. Awu, kwenza izigidi ezingamakhulu amahlanu lelilodwa. Izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamatshumi amabili, amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu lanye. Izigidi ezingamakhulu amahlanu zani? Kubuza inkosana encane. Ini, usakhona lapha? Izigidi ezingamakhulu amahlanu lelilodwa, angisakhumbuli. Lo msebenzi omnengi wokwenza. Mina ngingumuntu ozimiseleyo. Uyakwazi, angilaso isikhathi sokuphukuphuka. Okubili lokuyisihlanu kwenza okuyisikhombisa. Izigidi ezingamakhulu amahlanu lelilodwa zani? Kuphinda inkosana encane eyayingakaze ikhohlwe umbuzo uma isiwubuzile. Usomabhizimisi waphakamisa ikhanda lakhe. Eminyakeni engamatshumi amahlanu lane ngiphila kule iplanethi, ngike ngaphanjaniswa kathathu kuphela. Okokuqala kwakuyiminyaka engamatshumi amabili lambili edluleyo, lapho igciwane likanhlangula lawa livela lapho okwazi uNkulunkulu khona. Lenza umsindo owesabekayo kakhulu. Ngenza amaphutha amane ekuhlanganiseni kwami inombolo. Okwesibili kwakuyiminyaka elitshumi lanye edluleyo ngenxa yesifo samathambo. Angikutholi ukuvoxavoxa umzimba okwaneleyo. Angilaso isikhathi sokwelula inyawo ngokuhamba. Ngiyindoda ezimiseleyo. Okwesithathu, yikho lokhu khathesi. Bengingaphi? Izigidi ezingamakhulu amahlanu lelilodwa. Izigidi zani? Usomabhizinisi wakubona ukuthi wayengasoze akuthole ukuthula. Izigidi zalezo zinto ezincane ozibona kwesinye isikhathi esibhakabhakene. Impukane? Hatshi. Lezo ezikhazimulayo. Inyosi? Hatshi, hatshi. Lezo ezegolide ezenza abantu abavilaphayo baphuphe emini. Kodwa mina ngiyindoda ezimiseleyo. Angilaso isikhathi sokuphupha emini. Hawu, inkanyezi? Yikho kanye inkanyezi. Pho wenzani ngamakhulu amahlanu ezigidi zenkanyezi? Izigidi ezingamakhulu amahlanu lelilodwa, izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamatshumi amabili, amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu lanye. Ngiyindoda ezimiseleyo, mina ngiqondile. Pho wenzani ngazo zonke lezo nkanyezi? Ngenzani ngazo? Yebo, angenzi lutho. Ngingumnini wazo. Ungumnini wezinkanyezi? Yebo. Kodwa ngisanda kuhlangana lenkosi eyayithi, amakhosi kasomnini ayabusa. Lokho kwehlukile. Oku kunceda ngani ukuthi ube lenkanyezi? Kungenza note. kanti ukunotha kunceda ngani ukuthenga ezinye inkanye ezinxa zingatholakala. Umuntu lo ucabanga njengomngani wami oyisidakwa, yazicabangela yodwa inkosana encane, kodwa yayiseselayo eminye imibuzo. Umuntu angaba ngumnini wenkanye ezinjani? Ngezingaba ngipho, kuphikisa usomabhizinisi ngokucaphuka. Angazi, kasizo zomuntu, kulungileke ngezami. Ngoba mina ngicabanga ngengazokuqala. Lokho kwanele? Yebo. Uma uthola idayimana engelamnikazi, ngeyakho. Uma uthola isiqindi esihanqwe ngamanzi, esingelamnikazi, ngesakho. Uma usiba lombono kuqala, uyawubhalisa, ube ngowakho, njalo ngowakho. Ngakho ke mina, ngilenkanyezi. Ngoba kakho owake wacabanga ukuzithatha ngaphambi kwami. Lokho kuliqiniso, yatsho inkosana encane. Pho wenzani ngazo? Ngingumphathi wazo. Ngiyazibala, ngizibale futhi, watsho usomabhizinisi. Kungumsebenzi onzima, kodwa ngiyindoda ezimiseleyo njalo eqotho. Inkosana encane yayilokhu ingakasuthiseki. Uma ngilesigqoko sentanyeni, isikhava, ngiyasigqoka entanyeni. Uma ngileluba, ngiyalikha, ngilithathe. Kodwa wena awenelisi ukudobha inkanyezi. Hatshi, kodwa ngingazifaka ebhanga. Kutsho ukuthini lokho? Kutsho ukuthi ngiyabhala inombolo yenkanyezi zami ephepheni elincane. Ngibe sengilikhiyela lelo phepha endaweni yokufaka izinto etafuleni. Yikho konke lokho? Yikho kuphela. Ha, lokho kuyahlekisa, ucabanga inkosana encane. Kulobungondlo thize, kodwa kusikho okuqotho. Umbono wenkosana encane ngezinto eziqakathekileyo wawehlukene kakhulu lokwabantu abadala. Mina, yaqhubeka inkosana encane, ngingumnini weluba engilithelela nsuku zonke. Ngilezintaba mlilo ezintathu engizihlanzayo amasonto onke. Ngiyahlanza laleyo engasasebenzi. Awusoze wazi. Kuyanceda kuntabamlilo zami, laselubeni lami, ukuthi ngingumnini wakho. Kodwa wena kawusizi ngalutho enkanyezini. Usomabhizinisi wavula umlomo wakhe, kodwa akaze athola impendulo. Ngakho inkosana encane yasuka, yahamba. Abantu abadala bayamangalisa sibili. Yatsho enhlizweni yayo ngesikhathi iqhubeka ngohambo lwayo.